da davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Ukraynada meydanın qələbəsindən və Azərbaycanda buna reaksiyalardan başlayırıq. Azərbaycanın Milli Şurası, müxalifətin Milli Şurası Ukrayna xalqını avtoritarizm üzərində qələbə münasibəti ilə təbrik edib. Artıq keçmiş prezident olan Yanukoviç qaçıb, yeri dəqiq bilinmir. Yeni Daxili İşlər Naziri Avakov deyir ki, Yanukoviçi bazar günü Kırımda görüblər. Yanukoviçin barəsində cinayət işi açılıb. O kütləvi qətillərdə ittiham olunur, onun həbsinə order verilib və o axtarışdadır. Onun evi isə korrupsiya muzeyinə çevrilib, bura ekskursiyalar təşkil olunur, onun 140 hektarlıq bağında göldə nəhəng yelkənini gəminin olduğunu nəzərə alanda bu bağda və evdə nələr olduğunu təsəvvür eləmək çətin deyil. Evindən kimə nə qədər rüşvət verildiyi, alındığı barədə kağızlar da çıxıb. Ukraynanın STV televiziyasında Azərbaycanlı rejissor Fuad Əliyev Kiyevdəki indiki vəziyyəti belə təsvir eləyir.
Xalq hazırda Kiyevdə sakitçilikdir. Yəni, artıq bir neçə gündür ki, atəş səsləri eşidilmir. Xalqda biraz, belə deyərdim, eyfariyə vəziyyəti var idi. Ancaq cəmaat, meydanda deyənən cəmaat başa düşür ki, bu hələ tam qələbə deyil. Yəni, qabaqda hələ böyük işlər var. Yəni, indi hal-hazırda meydandakı olan cəmaatın fikri budur ki, bu əsas oppozisiya liderlərini tam nəzarətdə saxlamaq, yəni ki, heç kim maydanı allatmasın, belə deyərdim.
Hə, heç kim yəni, maydanı allatmasın, ha?
Bəli, yəni cəmaat meydanda yanan insanlar, onların dediyinə görə simaların dəyişməsini, yox sistemin dəyişməsini tələb edirlər və ona görə də meydanda dayanmışdılar və prezident seçkiləri 25 mayda maya təyin olunan prezident seçkilərinə qədər meydanı tərk etməyəcəklər.
Fuad bəy, Yanukoviçdən nə xəbər var?
Yanukoviçdən xəbər yəni ki, yoxdur Yanukoviç deyib. Deyilənə görə hələ ki, ölkədədir. Səhv etməyəmsə, iki gün bundan qabaq Donetsk şəhərində, Donetsk aeroportunda ölkəni tərk etmək istəyirdi, lakin sərhədçilər onu ölkədən buraxmayıb.
Daxili İşlər Naziri də deyir ki, onu Kırımda görüblər dünən.
Daxili İşlər, evet, olan belə məlumatdan ancaq bu məlumatlar yoxlanılmayıb. Yəni, bir məlumat var ki, Rusiyanın Qaradəniz donanmasının gəmiləri vasitəsilə Kırımı tərk etmək istəyir. Bir məlumat da var ki, hansısa oliqarxın yaxtasında Qaradənizə çıxmaq istəyir və ölkəni tərk etmək istəyir. Yəni, məlumatlar hələ ki, belə bunlar hamısı yoxlanılmamış, yəni məlumatlardır. Yəni, müşahiyyələrdir.
Bir də onun o evində olduz, indi muzey eləyibləri, hamı gedib baxır.
Bəli, hamı gedib baxır. Mən özüm şəxsən olmamışam orada, yəni dünən mən
görənlər nə deyirlər?
Ancaq muzeyə, onu deyim ki, muzeyə bir haradasa 5-6 kilometr qalmış, artıq yollarda tıxacı idi və yaxın düşmək olmadı. Çünki indi hamı ora gedir, ona görə mən muzeydə olmadım. Görənlər, yəni ki, deyərdim ki, o Yanukoviçin evi saray deyərdim. Yəni, çox hər yer qızıl, hər yer parıltılı, yəni hətta qızıldan çörək də tapıblar onun o evində. Zalatoy baton. Bir çox sənədlər var ki, hansın ki, onlar yandıra bilməyiblər. Yəni, belə görünür ki, sənədləri yandırıblar, ancaq axıracan yanmayıb. Sonra o iqamətgahının həyətində göl var idi. Orada bir çox sənədləri batırıblar. Lakinlar hamısı tapılıb, indi yoxlanılır. Orada çox sənəd, çox şey var ki, yəni ki, o milyonlarla pullar hara xərclənilib, kimdən alıb, hara ötürülüb. Bütün yəni ki, bir çox jurnalistlərin orada şəxsi işləri və maydan hərəkatının liderlərinin şəxsi işləri tapılıb onun evində və bir də maraqlısı odur ki, Yanukovicin şəxsi axrana, şəxsi o axranasının otağında rus ukrayn lüğəti tapılıb. Yəni bu jurnalistləri bu fikrə gətirir ki, onun şəxsi mühafizəçiləri Rusiyadan idi.
Bunu Ukraynanın STV televiziyasında işləyən azərbaycanlı rejissor Fuad Əliyev deyir Kiyevdəki son vəziyyət haqda. Bakıda bu meydanda baş verənləri, meydanın qələbəsinə hansı münasibətdədirlər? Müxalifətin Milli Şurasının sədri Cəmil Həsənli deyir ki, Yanukovic prezident kimi islahatlar aparmadı, halbuki əlində belə imkanlar var idi. Ona görə də axırı belə oldu.
Böyük qələbəsidir. Ukrayna tarixi bir qələbə çaldı və Ukrayna milləti iradəsini ortaya qoydu. Ömrü boyu böhran içərisində yaşamaqdansa bir dəfə ağır böhran keçirdi və qurtuldu. Ukraynadakı hadisələr göstərdi ki, avtoritar üsullarla, diktatorluq üsulları ilə idarə etmənin heç bir perspektivi yoxdur. Ölkədə islahatlar getməlidir. Yanukovic ona görə getdi ki, o Ukraynada heç bir islahat aparmadı. O Ukraynanı demokratik dünyadan uzaq tutmaq istəyirdi və bu da Ukrayna xalqının istəkləri ilə üst-üstə düşmürdü. Yanukovic getdi, İlham Əliyev də onlar deyəcək gedəcək. Avropa Birliği, Avropa dəyərləri Xəzər sahillərinə qədər genişlənməlidir. İndi diktatorluq usulları ilə ölkələri idarə etmək, xalqları əsarətdə saxlamaq mümkün deyil. 21-ci əsrdir. Jurnalistləri həbsə atmaqla, siyasi qüvvələri həbsə atmaqla, onlara müxtəlif çirkin üsullarla onlar haqqında suyunu deməli suçlar düzəltməklə heç nəyə nail olmaq olmaz. Bütün bunlar hamısı müvəqqəti şeydir. Biz Ukraynada onları gördük. Əlbəttə biz istəməzdik ki Ukraynaya kimi digər ölkələr də çox çətin və məsələn orada xeyli adam həyatını itirdi. Buna əlbəttə biz bunu arzu eləməzdik. Amma ölkədə demokratikləşmə getməlidir. Avropa dəyərləri Azərbaycana da gəlməlidir. Biz Ukrayna xalqını təbrik eləyirik. Ukrayna müxalifətini təbrik eləyirik. Ukraynanın demokratik qüvvələrini təbrik eləyirik. Və bu tarixi qələbədir. Bu qələbə post-sovet məkanında bütövlükdə demokratik qüvvələrin nə qədər haqlı olduğunu bir daha təsdiq etdi.
Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli belə deyir. Milli Məclisin üzvü Zahid Oruc isə hesab eləyir ki, Ukraynanın vəziyyəti elədir ki, hələ bilinmir kim uddu, kim uduzdu.
Bu sovet xalqları hələ də gücü sevirləri. 3 aydan sonra bu illüziyalar dağılacaq. Axı bu boyda tükmüş iqtisadiyyatı qaldırmaq lazımdır. 2004-ün eyfariyasıdır da. Ondan sonra ölkənin vahidliyini təmin eləmək lazımdır. Milli bütövlüyünü təmin eləmək, coğrafi bütövlüyünü təmin eləmək. Rusiyanın bəlli embargosunu küçöktürəcəkdir, onu neytrallaşdırmaq lazımdır. Qərb və Rusiya amili hələ orada oturuşmayıb, tamamilə qurtarmayıb, onu deməli, sinxronlaşdırmaq lazımdır. Buna qadirdir mi? Bugün Ukraynada, hazırki şəraitdə, belə maraqlar toquşması fonunda, kim qalib gəlir? Ən böyük məğlub o deyil. Qalib gələn ən böyük məğlub. Çünki o qalib, təxminən Əlfəz Yekəbəyidir. Təxminən.
Bunu Zahid Oruc deyir, Sərdar Cəlaloğlu isə hesab eləyir ki, meydandakı qələbə Qərbin dəstəyinin nə demək olduğunu göstərdi, Rusiyanın nüfuzunun bu amilin artıq geridə qaldığını, o cümlədən indiki inqilabların uzun müddətli proses olduğunu göstərir.
Biz bu hadisədə görürük ki, Qərbin yaxından dəstəyi ilə heç bir diktatura hakimiyyətdə qala bilməz və müxalifətin əhdi mübarizəsi qərb tərəfindən açıq şəkildə dəstək verilərsə, mütləq müxalifət diktaturaya çökdürə bilər. Bu onu göstərir ki, artıq Rusiyanın hegemon rolu yavaş-yavaş arxada qalır. Əksinə baxsan, Ukrayna məsələsi, bu Ukrayna-Avropa Birliyinə daxil olan məsələsi kimi götürmək yanlış olar. Ukrayna məsələsi bütünlükdə Rusiyanın yeni imperiya yaratmaq iddialarının qarşısını almaq üçün ən ciddi bir addımıdır. Ona görə də bu qədər səy göstərildi. Təbii ki, bir qədər qan töküldü, buna təəssüflənirəm. Uzandı, bəzi yanlışlıqlar oldu. Qəf vaxtında daha bir qədər Rusiyanı neytrallaşdırmalıydı, Ukrayna hökumətini neytrallaşdırmalıydı. Amma hər halda indi bilirsiniz, daha hökumətdə böyük iflas oluyub, parlament deputatları, hökumət deputatları getir müxalifədə, parlamentin sədri, muavini istifa aldığı məlumatı Yanukovic də istifa verməyə hazırlaşır. Bu, Ukraynada narıncı inqilabın növbəti bir mərhələsi kimi, belə deyək də, qiymətləndirmək olar. Amma çox təəssüf ki, bu narıncı rəng indi biraz qırmızı rəngə çevrildi. Narıncı rəng qırmızı rəngə çevrildi. Ukrayna inqilabı və Gürcüstanda digər ölkədə baş verən hadisələrdən mən bu qənaətə gəldim ki, bu 21-ci əsrdə inqilablar xarakterini dəyişib. Əgər bundan əvvəlki illərdə inqilablar konkret olaraq müəyyən bir dövrdə qələbə çalıb qələbəsini təmin edirdisə, yeni məxməri inqilablar daha çox vətürnə xarakter daşıyır. Yəni belə xroniki xarakter daşıyır. Məğlub olur, sonradan yenidən dirsəlir. Bu da itkilərin az olmasına gətirib çıxarır. Baxın, düzdür, nə qədər adı da olsa, məsələn, Ukraynada vətəndaş mağdurası olsaydı, bəlkə də milyondan insan ölə bilərdi. Yəni, elə bilirəm ki, Ukrayna hadisəsi dünya tarixində yeni bir fenomen kimi qiymətləndirilməlidir. Bu, yaxın şərq hadisələrinə də tətbiq olunmalıdır. Orada da inqilabın Ukraynadakı senari üzrə inkişafı, o cümlədən Cənubi Qafqazda, Orta Asiyada da eyni senari üzrə inkişaf etdirilməsi vacibdir.
Bunu Sərdar Cəlaloğlu deyir. Meydanın qələbə çalmağının əsas səbəbləri nədir? Sizin fikrinizcə? Kontekstdə günün sualı belədir. Gələn cavablardan oxuyum. Salam Ukraynada qələbəyə əsas səbəb xalqın birliyi və gələcəyə inamı oldu. Bunu yazan imza qoymayıb. Salam Azadlıq, mən Tofiq bəyə, İlqar bəyə, o cümlədən digər siyasi məhbuslara səbir diləyirəm və bildirmək istəyirəm ki, neçə il həbs kəssələr belə narahat olmasınlar. Çünki Yuliya Timoşenkoya 7 il iş kəsmişdilər, amma o iş kəstirənlə indi sıçan kimi kiminsə ayaqqabısında gizlənməyə yer axtarır. Sizi də tutduranların qaçmasına çox az qalıb. İmran Qəbələli yazıb bunu. Başqa bir SMS Ukraynada meydan hərəkatında kiçikdən böyüyə bir yerdə bir olmasıdır. Yəni qələbənin səbəbi. İndi isə Berlində Meydan TV-nin ofisinə hücum məsələsinə keçirik. Bunu kim eləyib, nəyə görə eləyib?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Fevralın 22-sinə 23-ünə keçən gecə saat 5-6 radələrində Meydan TV-nin Berlindəki ofisinə naməlum şəxslər hücum eləyiblər. Bu barədə Meydan TV-nin rəhbəri Emin Milli məlumat yayıb. O bildirir ki, polislərin çağırışı ilə ofisə gəliblər və qapı və pəncərə şüşələrinin sındırıldığını görüblər. Emin Milliyə qulaq asaq.
Bizə zəng elədilər, biz gəldik hadisə yerinə və gördük ki, demək, burada bizim ofisimizə hücum olub, bu 22-sindən 23-ünə keçən gecə idi fevralın və vəziyyət belə idi ki, yəni bizim qapımız və pəncərəmiz sındırılmışdı bu şüşədən də ona görə. Çox böyük bir, demək, mən daş demədim, kubik, yəni hansı ki tikintilərdə istifadə olunur, onu kimsə atmışdı, demək, içəri. Heç nə oğurlanmamışdı, yəni ofisdə heç nə oğurlanmayıb. Mən hesab edirəm ki, bütün bu faktlar və kontekst ondan ibarətdir ki, demək, bu həftə Zeit qəzetinin onlayn versiyasında, yəni keçən həftə Zeit qəzetinin onlayn versiyasında və ondan qabaqki həftədə də qəzetin özündə məqalə çıxmışdı. Demək, Azərbaycan hökuməti Almaniyanın Humboldt Universitetinə 75 min avro demək iyanə verib və orada professor Maria demək Eva Maria Auchun belə deyim də professor ştatını maliyyələşdirmək üçün Azərbaycan və o məqalədə demək analiz aparılır ki, çünki kafedra və universitet deyir ki, bəli, bu biz müstəqil universitetik, bu Azərbaycan hökumətinin iyanəsi bizim fəaliyyətimizə heç bir təsir göstərmir, yəni biz obyektivliyimizi qoruyuruq, saxlayırıq. Amma fakt ondan ibarətdir ki, ora xüsusi qonaqlar o tədbirdə çağırılır, Azərbaycan televiziyaları çağırılır, amma Berlində Meydan TV ola-ola və burada ən tanınmış yəni yazıçılar da var, Günel Mövlud, nə bilim, bloger var, Həbib Müntəzir, mən özüm misal üçün, və yaxud Meydan TV-nin ümumiyyətlə bir televiziya kimi o tədbirlərə heç vaxt çağırılmayıb, dəvət olunmayıb və həmən o Alman qəzetində də bu məsələ qaldırılır. Və məndən də bir şərh istəmişdilər, intervyu almışlar, şərh istəmişdilər o məqalə üçün. Mən də demişdim ki, bu İlham Əliyevin siyasətinə uyğundur, yəni onun xarici apardığı PR propagandasına uyğundur və bu bir diktaturan propagandasıdır. Və bir neçə gün ərzində bu baş verir. Yəni ona görə bu bizim üçün çox şübhəli görsənir. Biz bilirik ki, yəni Azərbaycan hökuməti xaricdə dəfələrlə belə faktlar var ki, yəni onlar jurnalistlərə, aktivistlərə qarşı, öz oponentlərinə qarşı müxtəlif cür yəni aksiyalar, hansısa hərəkətlər ediblər, qorxuzmağa çalışıblar. Ona görə biz bütün bu haqda Alman polisinə yenidirə məlumat verdik və hal-hazırda araşdırma gedir və biz gözləyirik o araşdırmaların nəticəsini, amma öz tərəfimizdən biz hesab edirik ki, bu bizim borcumuzdur, bu məsələni ictimailəşdirmək, Almaniyadakı siyasi dairələri və Alman və dünya mediasını, Azərbaycan mediasını və ictimaiyyətini bu barədə məlumatlandırmaq.
Meydan TV-nin rəhbəri Emin Milli. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Meydanın hərəkatının qələbə çalmağının sizcə əsas səbəbləri nədir? Səbəblər çoxdur. Əsas səbəb insanların haqsızlığa nifrətidir. Əgər təzə gələnlər də zalım çıxsa, gec-tez onları da qovacaqlar. Daha ölməyini gözləməyəcəklər. Bunu Fərhad Musa yazır. Başqa bir SMS. Dünya mediasını izləyirik, demək olar ki, hər bir ölkə ixtişaşlarında miting eləyən bir açaşan kimi güc tətbiq olunurdu. Amma Ukraynada Berkut qrupuna Molotov kokteyli, ximikat, şariklər, hətta güllə atdılar, amma onlar hücuma keçmədi. Əmr gözləyirdilər, Yanukoviç qaçacaqdırsa, cəmi $500 maaş alan o uşaqları niyə rus demişkən postavit elədi. Taxsır Yanukoviçdədir, meydan udmadı, görəcəyik, amma Yanukoviç uduzdu. Bunu yazan imza qoymayıb. İndi isə Azərbaycana keçirik. Azərbaycanda Bakı Dövlət Universitetinin tələbələrinin etirazı və onlar ətrafındakı problem davam eləyir. 63 akademik professor Elm Adamı tələbələrin Bakı Dövlət Universitetindəki etirazına münasibət bildiriblər. Xatırladaq ki, tələbələr kəsirə görə pul ödənməsinə etiraz edirlər. Alimlərin müraciətində isə deyilir ki, sessiya ərzində Bakı Dövlət Universitetinin 20 min tələbəsindən akademik borcu olanlar 3200 nəfər təşkil ediblər. Bunlardan da yalnız 200 nəfəri pul ödəməli olacaq. Bu da tələbələrin cəmi 1%-idir. Yəni 99%-i bu prosesdən qıraqda qalır. Kəbran Dilavərli tələbələrin kəsiri və pul ödənməsi məsələsini araşdırmaqda davam eləyir.
Region sabit ölkəsi kimi günü-gündən inkişaf edən Respublikanın uğurları İlham Əliyevin rəhbərliyi altında əldə edilən nailiyyətlər bədxalqlarımızı narahat edir. Bundan ötürü xalqımızın milli qürur mənbəyi olan Bakı Dövlət Universitetindən istifadə etməkdən də çəkinmirlər. Sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlardan görünür ki, müxtəlif qüvvələr tələbələrdən sui-istifadə edərək Respublikada siyasi sabitliyi pozmaq məqsədini güdürlər. Bu cümlələr Bakı Dövlət Universitetinin tələbələrinin son etiraz aksiyasından sonra Ali Məktəbi təmsil edən bir qrup elm adamı və pedaqoqun Azərbaycan gənclərinə müraciətindəndir. Müraciətdə tələbələrin akademik borcları üçün pul ödənməsindən danışılır, deyilir ki, bu ödəmə həm də tələbələrdə müəyyən məsuliyyət hissi yaratmaq məqsədi ilə nəzərdə tutulub. Müraciəti imzalayan 63 nəfərdən biri Bakı Dövlət Universitetinin kafedra müdiri Abizər Xəlafov deyir ki, təşəbbüs onlardan gəlib.
Ağsaqqallar belə hesab edir, doğru kimsə təşkil eləyir. Bu qanunu, bu qaydanı biz verməmişik. Nazirlər Soveti qərarında o pul məsələsi. Universitet olandan pul almırıq, şeyləm, burada universitetin rektorun kusuru yoxdur. Rektor həmişə tələbələrin tərəfini saxlayan adamdır. Amma mən onu deyim ki, bu universitetin tələbələri deyil. Qıraqdan gəliblər, yığılıblar, orada IQ çalıblar.
Bu müraciət rektor Abil Məhərrəmovun müdafiə kampaniyası deyil ki, Abizər Xəlifov deyir ki, əsla.
Bu müraciət gənclərədir ki, belə xırda şeylərlə məşğul olmasınlar. Təhsil altında düşməsinlər. Ümumi işimizi müdafiə edirik. Abil Məhərrəmov gələndən sonra tələbələrin tərəfində olub həmişə. Həmişə deyir ki, pis tələbə yoxdur, pis müəllim var. Onları qəbul eləyir. Hansı predmeti seçirlər, hansı müəllimi seçirlər, onlara Abil müəllim həmişə tədir.
Bugün Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Nazirlər Kabinetinin qərarına etiraz edən tələbə yoldaşlarının müxtəlif təzyiqlərə məruz qalması, Tələbə Həmkarları İttifaqı rəhbərliyinin onlara qarşı fiziki güc tətbiq etməsi ilə bağlı bəyanat veriblər. Jurnalistika fakültəsinin tələbəsi Alma Sakif deyir ki, tələbələr hazırladığı bəyanatları oxuyub tələblərini səsləndiriblər. Sözü gedən qərarın ləğv edilməsi, tələbələrə qarşı güc tətbiq edən şəxslərin cəzalandırılmasını istəyiblər.
Qaçmaq eləyirlər. Beynin özünün döyülməsi var idi. Tələbə heç kimin köləsi deyil ki, hər gələn ona bir qapar vursun. Biz də ona qarşı etirazımızı bildirmişdik. Nazirlər Kabinetinin təzədən bu şeyləri müzakirəyə qoymasını xahiş eləmişdik. Və Həmkarlar Komitəsinin buraxılıb yenidən tələbələr tərəfindən seçilməsi. Burada heç bir başqa siyasi qüvvələrin rolu yoxdur. Burada ancaq tələbələrdir. Biz də heç bir siyasi partiyanın üzvü deyilik. Sizin istəyiniz sadəcə odur ki, Nazirlər Kabineti yenidən bu məsələyə baxsın, kreditin pulu olmasını ləğv etsinlər.
Alma Sakif deyir ki, universitetdəki aksiyalardan sonra tələbələrə təzyiqlər olur. Onlara bildirirlər ki, əgər aksiyalara çıxsaz, universitetdən qovulacaqsınız. Bakı Dövlət Universitetinin Kitabxanaçılıq Fakültəsinin 3-cü kurs tələbəsi Hüseyn Novruzov bugün Yasamal rayon polis bölməsinə çağırılıb, ondan bir neçə gün əvvəl universitetdə baş vermiş insidentə görə izahat alınıb.
Mənim haqqımda şikayət ediblər. Güya mən onların mühafizəçilərindən birinə vurmuşam, ona xəsarət yetirmişəm. İzahat yazmış. Onlar əksinə mənə 4-5 nəfər üstümə tökülmüşdü. Mən müsahibə verən zaman mənə dedilər gəl aşağı düş, kobudluqla. Buna görə qalmaqal yaşandı, 4-5 nəfər mənim üstümə düşdü. Universitetdən atama tez-tez zəng gəlirlər, rektoratlıqdan da zəng gəlirlər, dekanlıqdan da. Yəni deyirlər ki, oğlunun bu yolların çəkil, siyasətə qoşulmasın belə.
Fevralın 20-21-də Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri aksiya keçirmişlər, onlar akademik borcların verilməsi üçün ödəniş istənilməsinə etiraz eləyirdilər.
Kəbran Dilavərlinin reportajını dinlədiniz. İndi isə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətində struktur dəyişikləri probleminə keçirik. İxtisarlar ən çox kimlərə əhatə eləyir?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətində ixtisarlar 7000-dən çox adamı əhatə eləyir. Bunlardan 6400 nəfəri işlə təmin olunur. Cəmi 533 nəfər işsiz qalır. Onlara da əmək haqlarının 5 misli qədərində kompensasiya verilir. Mətbuat konfransında Azadlıq Radiosunun sualı da səslənib. Mətbuat konfransında Arifə Kazımova olub.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətində son ixtisarların səs-küy yaratması daha çox məmur işçilərin işdən çıxarılmasına görədir. Şirkətdəki vəzifəli işçilərin sayı 18000-ə yaxındır. Dövlət Neft Şirkətinin kadr, rejim və informasiya texnologiyaları üzrə vitse-prezidenti Xaliq Məmmədov Azadlıq Radiosunun şirkətdəki ixtisarların vəzifəli şəxslərə necə təsir etməsinə dair sualına cavabında belə deyib. Tənqidçilər şirkətdə daha çox fəhlələrin ixtisara düşdüyünü bildirirlər. Xaliq Məmmədov.
Məmur işçilər də özlərinin iş yerlərindən narahat edirlər. Niyə? Yəni, bu baş mühasib işdir. Bu mühasib işdir. Bu kadrlar şöbəsi rəisi işdir. İstər istəməz, bu iş yerləri ixtisar olunacaq, bu gedib başqa işlə işləməlidir. İkinci peşə deyəndə, bu, məsəl üçün, kadrlar şöbəsinin rəisi işləyən adamlar mən təklif edəcəyim ki, sən get maşinist işlə və yaxud get başqa işə işlə, ikinci peşə yanında. Bundan narazı idi. Bununla əlaqədar bizdə indi ixtisara düşənlərin hardasa bir 75-80% bu kateqoriyadan var.
Neft şirkəti yetkililəri fevralın 24-də mətbuat konfransı keçirərək şirkətdə sərbəstləşən işçilərin sosial dayanıqlığının və məşğulluğunun təmin olunmasına dair proqramın bir aylıq icrasından danışıblar. Şirkətdə ixtisarlar ötən ildən başlayıb. İşçi sayının həddən artıq çoxluğu və ixtisarların vacibliyini beynəlxalq auditlər də üzə çıxarıb. İqtisadçılar Dövlət Neft Şirkətinin illik hasilat göstəricilərini BP ilə müqayisə edirlər. 3000 işçisi olan BP, Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinə daxil olan digər üzvlər ilə birlikdə ildə 35 milyon ton xam neft və 20 milyard kubmetr mavi qaz çıxarır. Dövlət Neft Şirkətində isə bu rəqəmlər 8,3 milyon ton xam neft və 6,9 milyard kubmetr qazdır. Xalik Məmmədov deyir ki, bugün Dövlət Neft Şirkətinin 60 min işçisi var. Ötən ilin fevralında isə bu rəqəm 67 min idi. Rəqəmin 40-45 minə düşəcəyi gözlənir. Yəni, şirkətdə ixtisarlar davam edəcək. Dövlət Neft Şirkətində sırf neftin kəşfiyyatı, hasilatı, emalı və satışı ilə məşğul olan sistem.